Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καμιά φορά λοιπόν τα ταξίδια δεν γίνονται μόνο με αεροπλάνα ή τρένα. Γίνονται με λέξεις, μελωδίες, με τραγούδια που ξενικινούν σε μία γλώσσα και καταλήγουν να κατοικούν σε μία άλλη. Σήμερα λοιπόν στο ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι. Ένα ταξίδι ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς που μοιάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε. Την Ελλάδα και την Γαλλία. Δύο χώρες που αγαπούν το τραγούδι, που αγαπούν τις λέξεις και που πιστεύουν ίσως περισσότερο από όλους και από άλλους ότι ένα τραγούδι μπορεί να είναι και σκέψη και ποίηση και στάση ζωής. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στη Γαλλία του Νίκου Ζαρταμόπουλου, ένας άνθρωπος που τόλμησε ένα δύσκολο στοίχημα να μεταφέρει το πνεύμα του γαλλικού τραγουδιού στα ελληνικά, χωρίς να προδώσει ούτε τη μουσική ούτε την ψυχή του. Να δώσει, όπως λέει ο ίδιος, σε αυτά τα τραγούδια μία δεύτερη ταυτότητα. Ίσως ακόμη και μία δεύτερη ζωή. Σε μια εποχή όπου η δημοκρατία, η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δοκιμάζονται ξανά σε όλο τον κόσμο, ίσως αξίζει να επιστρέψουμε στα τραγούδια, γιατί τα τραγούδια θυμίζουν στους ανθρώπους ποιοι είναι και ποιοι θα ήθελαν να είναι. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λούβαρης και αυτό είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
Στις γραμμές του τρένου περπατώ και κοιτώ γύρω σαν παιδί κουτό. Κλωτσάω κουτάκια παναψυκτικά κι είναι όλα απελπιστικά. Χαμένο στην πόλη ή στην επαρχία, το λένε υπερευαισθησία. Πονάει μαμά, πονάει. Δεν είμαι ωραίος κι η ζωή με νικάει. Πονάει μαμά, πονάει. Πονάει μαμά, πονάει. Με μανία καπνίζω την καρδιά μου ξεχνάω. Το κολατσιό μου ξερνάω. Παίζω σε πάρτι για επιτυχημένους που θέλουν μουσικούς θλιμμένους. Χαμένο στο δρόμο, χαμένο στη σκηνή και λένε είναι θραυστό παιδί. Πονάει μαμά, πονάει. Δεν είμαι ωραίος κι η ζωή με νικάει. Πονάει μαμά, πονάει. Πονάει μαμά, πονάει. Ονειρευόμουν νύχτα να αλαργάρω, με τ' άστρα να σαλπάρω. Να γίνω καουμπόις με καπέλο μεγάλο, τη λόλα απ' τη φωτιά να βγάλω. Χαμένος του σκληρού και του ευαίσθητου τον ρόλο κι όλοι με λένε ονειροπόλο. Πονάει μαμά, πονάει. Δεν είμαι ωραίος κι η ζωή με νικάει. Πονάει μαμά, πονάει.
Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή, λέγεται «Πονάει μαμά», διασκευή του γνωστού γαλλικού τραγουδιού «Αλό μαμά μπομπό». Και με αφορμή αυτό το τραγούδι, στο στούντιο μαζί μας σήμερα είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις διασκευές της σειράς «Τα Naturalisé», «Le Franc Grec», ένας Έλληνας που κάποτε έφτασε στο Παρίσι για να σπουδάσει φιλοσοφία των επιστημών και τελικά βρήκε έναν άλλον τρόπο να καταλάβει τη Γαλλία, ακούγοντας ραδιόφωνο, τραγούδια και στίχους. Νίκος Ζαρταμόπουλε, καλώς ήρθες στο στούντιο του ραδιοφώνου της Φωνής της Ελλάδος, ΣΕΡ.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν να σε ρωτήσω την αρχή της ιστορίας αυτής. Δηλαδή, ένας νέος Έλληνας φτάνει στο Παρίσι το 1994 για σπουδές και όπως έχεις πει, πρώτη σου παρέα ήταν εκεί το ραδιόφωνο. Τι
το
θυμάσαι?
Το ραδιονοσταλγί.
Το ραδιονοσταλγί.
Που έπαιζε τραγούδια παλαιότερων δεκαετιών και τραγούδια παλαιότερων δεκαετιών.
Τι θυμάσαι λοιπόν από εκείνες τις πρώτες μέρες?
Όταν φτάνεις στη Γαλλία με γαλλικά φροντιστηρίου, να το πούμε έτσι. Πολλές φορές είναι, η Γαλλία είναι μια γλώσσα που μια χώρα, τα γαλλικά είναι μια γλώσσα που πολλές φορές βάζει δύσκολα στον νέο εισερχόμενο. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο διδασκόμενο τότε και στο ομιλούμενο. Οπότε αισθανόμουν λίγο βουβός. Και νομίζω ότι ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησα για να βελτιώσω τα γαλλικά μου σε σύντομο χρονικό διάστημα και για να εμβαθύνω έτσι, σε αυτό που ακούω και να το μπορέσω να το οικειοποιηθώ, ήταν τα τραγούδια. Και μάλιστα τα τραγούδια περασμένων δεκαετιών. Αυτό μου έδωσε μια πρώτη εικόνα από το γαλλικό τραγούδι. Κατάλαβα ότι εδώ υπήρχε ένα σύμπαν με διαφορετικά πολλά ηλιακά συστήματα και πραγματικά πολλές γαλαξίες έτσι, και ηλιακά συστήματα, και σιγά σιγά άρχισα να το εγκολπώνω με αυτό, δηλαδή να τα μαθαίνω τα τραγούδια. Μετά είχαμε μια πολύ καλή ελληνική παροικία εκεί πέρα και ερεθιμιώτικη, γιατί ήμασταν και από το Πανεπιστήμιο Ερεθίμινου πολλοί συμφοιτητές. Παίζαμε μουσικές, τραγουδάγαμε, είχαμε μεγάλους φίλους. Εκείνοι μας ζητούσαν να τους μεταφράσουμε τα ελληνικά μας τραγούδια. Τι λένε. Αυτή ήταν η πρώτη αυτοσχέδια δοκιμασία στη μετάφραση. Τα αγαπούσαμε τα τραγούδια. Προσπαθούσαμε αυτοσχέδια να μην τα αδικήσουμε, αλλά πάλι τα αδικούσαμε.
Τα γαλλικά σου ήταν ήδη καλά τότε.
Βελτιωνόντουσαν. Βελτιώθηκαν με την επίθεση των τραγουδιών.
Μια γλώσσα που πάντα.
Βελτιώθηκαν θεαματικά, μπορώ να πω. Αλλά μετά, όταν κάποτε τέλειωσε η γαλλική περιπέτεια, ήρθα στην Ελλάδα, είχα ήδη μπει στον κόσμο της μετάφρασης, μετέφραζα κυρίως δοκίμια, όχι τόσο λογοτεχνία, επιστημονικές μελέτες, αλλά μου άρεσε η μετάφραση. Και μετά υπήρχε η άλλη δοκιμασία, όταν με τις παρέες του Παρισιού, ας πούμε, τραγουδούσαμε στις παρέες κάποια γαλλικά τραγούδια που τα είχαμε εγκολπωθεί, μας άρεσαν. Τότε οι Έλληνες ζητούσαν να μάθουν τι λένε αυτά τα ωραία τραγούδια που λέτε. Οπότε κάπου η πρόκληση είναι πάντα η επικοινωνία, η μετάδοση. Όταν αγαπάς κάτι, όταν το εγκολπώνεσαι, θες να το μεταδώσεις. Αυτό είναι η αρχή της επικοινωνίας, η αρχή της μετάφρασης, η αρχή.
Ναι, αλλά πολλοί μαθαίνουν μία γλώσσα μέσα από βιβλία. Εσύ φαίνεται ότι την έμαθες μέσα από τραγούδια. Και μάλιστα έχεις επιλέξει και μία συγκεκριμένη περίοδο που έχεις μεταφράσει τα τραγούδια αυτά. Τι σου αποκάλυψαν τα γαλλικά τραγούδια για τη Γαλλία που ίσως δεν θα έβρισκες σε κανένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα?
Μάλιστα. Θα απαντήσω λίγο έμεσα. Έχω έναν φίλο, ο οποίος έχει χρόνια εμπειρία και άξιος φιλόλογος, και είχε χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας επίσης σε ξένα πανεπιστήμια. Ξεκινούσε τη διδασκαλία του κάθε Σεπτέμβρη σε ανθρώπους που προφανώς ήταν ερωτευμένοι είτε με Έλληνες και Ελληνίδες είτε με πλευρές της Ελλάδας. Ξεκινούσε τα μαθήματά του αναγράφοντας τον πίνακα «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι». Νομίζω ότι εξηγώντας και παρά την έκπληξη των μαθητών του, εφόσον έφυγε το άγγιζε αυτό το συνέστημα του τέλους του καλοκαιριού, του τέλους που είναι ένας μικρός θάνατος για εκείνον που το βιώνει το καλοκαίρι, προφανώς έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή. Και έτσι απαντώ έμεσα ότι και για τη Γαλλία, για να μάθω αυτή τη γλώσσα και να ξεπεράσω, αν θέλετε, τα στερεότυπα, γιατί στην αρχή όταν πας σε μια χώρα σου λένε «Αχ, τι μενταλιτέ έχετε εσείς εκεί, για να σας πω τι μενταλιτέ έχουμε εμείς εδώ». Έτσι. Δηλαδή εσείς οι μενταλιτέ σας και οι μενταλιτέ μας. Μετά καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι, επειδή ζούμε σε έναν κόσμο, έχουμε βεβαίως παραδόσεις, μενταλιτέ, δηλαδή συστήματα σκέψης και αντίληψης διαφορετικά. Ναι, έχουμε κάποιες καταβολές διαφορετικές, αλλά υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Τα πάντα επικοινωνούν με τα πάντα. Και όλα τα τραγούδια, όλες οι περίεργες φράσεις που άκουγα, που δεν τις καταλάβαινα, τα λογοπαίγνια, τα που παίζουν πολύ με τα λογοπαίχνια οι Γάλλοι.
Όπως και εμείς.
Θα έλεγα, αλλά... όπως και εμείς βέβαια, ναι, αλλά εντάξει, σε εμάς φαινόταν mm-hmm. αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το άγνωστο σύμπαν σιγά σιγά γίνεται εκεί ο τρόπο να σε μαθαίνει τις καταβολές αυτή, γιατί και εκεί υπάρχει καταβολή από την λογοτεχνία, την πλούσια λογοτεχνία, υπάρχει καταβολή από τη μουσική, επίσης την πλούσια μουσική παράδοση, λέει, κλασική μουσική, υπάρχουν άλλες καταβολές από τη μιζέτ, από τους χορούς, τους λαϊκούς, τη ζαβά, έτσι, του Παρισιού του 18ου αιώνα, του 19ου, υπάρχει καταβολές από το τραγούδι των επαναστάσεων, της κομμούνας, πολλών πραγμάτων, έτσι, και υπάρχουν καταβολές, όλα αυτά συναντιούνται εκεί πέρα και κάθε στίχος, μπορώ να πω, που ανακαλύπτεις, είναι και ένα μικρό μάθημα ιστορίας, κουλτούρας και εισχωρείς, γλιστράς, χωρίς να το καταλαβαίνεις, είσαι μέσα κιόλας σε αυτό. Και μετά πρέπει να το μεταδώσεις στους δικούς σου. Αυτό το, αυτή την ανακάλυψη, να το πω έτσι. Κάπως έτσι ξεκίνησα γύρω στο, αρκετά αργά, δηλαδή γύρω στο 10 ή με 12, τις πρώτες μου απόπειρες, σαν μεταφραστική άσκηση, να δω αν τελικά είναι προδοσία εξορισμού η μετάφραση. Αλλά το συμπέρασμα μου είναι ότι δεν είναι εξορισμού, δεν το πιστεύω αυτό.
Το «Πονάει μαμά, πονάει» υπήρξε ένα τραγούδι που σε έκανε να πεις «αυτό πρέπει κάποτε να ακουστεί και στα ελληνικά». Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
Είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Ξέρετε, έχω συναντήσει πολλούς Γάλλους που μου λένε «δεν μου αρέσει το τραγούδι του Alain Souchon», που είναι ο ερμηνευτής και ο στιχουργός του τραγουδιού. Ο Βουλζή είναι ο συνθέτης.
Είναι το 1977.
Ναι, ναι.
Έτσι, υπήρξε μία από τις μεγάλες επιτυχίες.
Μεγάλες επιτυχίες, ναι.
Σουσόν, σε στίχους.
Υπάρχουν κάποιοι που δεν
τους
αρέσει ούτε ο Σουσόν.
Του διδήμου Λοράν Βουλζή.
Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που μου λένε δεν μου αρέσει ο Σουσόν, δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνεις. Γάλλοι ή γαλλόφωνοι, έτσι, που μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα δύο τραγούδια. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Όλα τα τραγούδια που επιλέγω, βέβαια, επιλέγω την προσωπική μου λίστα, τραγούδια που κάποτε γράφτηκαν σε μια mixtape που μου χάρισαν ή που χάρισα, έτσι όπως όλοι μας, τραγούδια που έχουν μια σημασία για τον καθένα μας, αλλά έχουν και κάποια χαρακτηριστικά. Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, θα έλεγα, είναι ότι τα επιλέγω με δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι άγνωστα στο ελληνικό αυτή. Όπως θα δείτε, δεν υπάρχει ούτε τραγούδι της Πιαφ, ούτε τραγούδι του Ζακ Μπρέλ μέσα, που είναι μνημεία, τα οποία έχουν μνημεία του τραγουδιού που έχουν περάσει και στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή και το ελληνικό κοινό τα ξέρει ως τραγούδια του Μπρέλ και της Πιαφ. Παρόλο που έχουν διασκευαστεί κατά καιρούς και από την Τανακλείδου, την Τάνια, πολύ ενδιαφέρουσες και πιστές αποδόσεις. Και ο Γιάννης Πάριος, νομίζω, έχει πει ένα τραγούδι του Ζακ Μπρέλ τη δεκαετία του 70. Αλλά αυτά δεν τα αγγίζω. Αγγίζω μόνο αυτά που είναι άγνωστο ελληνικό αυτή. Το δεύτερο είναι η τόλμη τους. Και αυτό το τραγούδι έχει μια τόλμη. Γιατί ξέρετε τι είναι το μπομπό? Το βαβά. Μαμά, έκανα βαβά. Εντάξει. Ένας όριμος καλλιτέχνης. Μην νομίζετε ότι δεν χρειάζεται και μια τόλμη να πει «μαμά, έκανα βαβά». Mm-hmm. Είχε την τόλμη του το τραγούδι αυτό. Είναι γραμμένο όλο σε παιδιάστικη γλώσσα για να εκφράσει πάθη ενηλίκων.
Ναι.
Επομένως, εγώ φυσικά δεν. Το βαβά θα ήταν πάρα πολύ υπερβολικό στα ελληνικά. Φυσικά δεν πήγα εκεί, αλίμονο. Αλλά το «πονάει μαμά» που λέει ένα παιδί, ναι, πέφτει και χτυπάει στο γόνατο, ας πούμε έτσι. Είναι, δεν μπορεί να εκφράσει, να χρησιμοποιηθεί για να πει πάθη και αδιέξοδο ελληνικών. Και κυρίως ποιο πράγμα. Τι είναι εκείνος που μιλάει την παιδιάστικη γλώσσα και δεν κολώνει, αν θέλετε να την πει. Είναι εξορισμού υπερευαίσθητος. Το τραγούδι αυτό έχει να κάνει με την υπερευαισθησία.
Και ότι η ζωή πονάει.
Και ότι η ζωή πονάει. Έτσι, και ότι αυτός που το λέει ότι πονάει πρέπει να είναι λίγο υπερβολικός. Αυτό τη στάση παίρνει αυτό το τραγούδι. Έτσι, γι' αυτό με ενδιέφερε. Δεν είπα ότι είναι. Είναι όμως αξιόλογο τραγούδι, το πιστεύω και στα γαλλικά. Γι' αυτό τραγουδάω και στην τελευταία στροφή στα γαλλικά. Δεν ξέρω, το αισθάνθηκα σαν
ανάγκη. Ναι, πόσο δύσκολο όμως ήταν να μεταφερθεί αυτή η παιδική σχεδόν αφελής γλώσσα.
Πανεύκολο, γιατί δεν είναι οικεία όλες τις παιδικές λέξεις. Φτάνει να βρει την κατάλληλη. Και εδώ, κοιτάξτε, μεταφραστικός μου οδηγός είναι.
Σου πάει λίγο το κεφάλι να το
σκεφτείς. Θα σας πω. Μεταφραστικός μου οδηγός είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχα παρακολουθήσει εντελώς τυχαία μια διάλεξη στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης με τον αείμνηστο Άρη Αλεξάκη, αδερφό του Βασίλη Αλεξάκη, του συγγραφέα, εξέχοντα μεταφραστή. Ήταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία, παρόλα αυτά έκανε ένα υπέροχο μάθημα. Έχω συγκρατήσει τον ορισμό του, δεν θα τον διαβάσω ολόκληρο, αλλά είναι ένας ορισμός που γραφόταν, λέει, μια πρόταση ένα δεκαετία. Είναι πάντως η εκ νέου γραφή, το διαβάζω, ενός κειμένου στη γλώσσα ενός άλλου κοινού, με τέτοιο τρόπο ώστε το μετάφρασμα να προκαλέσει στο κοινό του, του μεταφράσματος, το ελληνικό εν προκειμένου, όσο αυτό είναι δυνατό ή σκόπιμο, δεν είναι πάντα, τις ίδιες αντιδράσεις που προκαλεί το πρωτότυπο. Επομένως, όταν φεύγεις από αυτό το αλυσβερίσι μόνο και πας στο ότι εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να σε κάνω να νιώσεις, έτσι, και μάλιστα στην ίδια στιγμή που το κάνουμε, δηλαδή όχι όπως ένιωθε ο Γάλλος όταν άκουγε το τραγούδι αυτό το 77 που πρώτο βγήκε, όπως νιώθει ο σημερινός Γάλλος όταν ακούει αυτό το τραγούδι. Με όλες τις αποστάσεις που έχουμε.
Υπάρχει μια απόκληση.
Άλλο συναισθηματισμό έχουμε σήμερα, άλλο συναισθηματισμό είχαμε πριν από 50 χρόνια. Πάντως, όλο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να έχω κι εγώ μια τόλμη να ασχοληθώ με τραγούδια που μου έλεγαν κάτι και διέβλεπα σε αυτά και μια τόλμη και μια αξία να υποθεί κάτι, γιατί πρέπει να είναι και σκόπιμο. Να μεταφράσει ένα τραγούδι ή να το διασκευάσει για την ακρίβεια, γιατί δεν κάνουμε εδώ μετάφραση. Και ίσα ίσα το τραγούδι μου δίνει για μένα πλεονέκτημα. Να σου πω κάτι. Στην ποίηση, ο μεταφραστής της ποίησης αισθάνεται μεγαλύτερη πίεση να ακολουθήσει ακόμη και το ρυθμό. Και πρέπει το ρυθμό πάντα πρέπει να τον ακολουθείς, αλλά ακόμη και να το πει όπως. Να μην χαθεί η γλωσσική αίσθηση του πρωτοτύπου που μπορεί να διασωθεί με διάφορους τρόπους. Αλλά εδώ στο τραγούδι έχουμε τη δικαιολογία της ρήμας και του μέτρου, έτσι. Μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας περισσότερες ελευθερίες. Αλλά αυτό βέβαια είναι και δύσκολο για να χωρέσει, ειδικά η γαλλική γλώσσα που είναι πολύ κοντή και πολύ προνομιακή για τραγούδια. Πολλά νοήματα σε ένα μουσικό μέτρο συμπυκνωμένα, όπως καταλαβαίνετε, στα ελληνικά. Και χρησιμοποιούμε διάφορα κόλπα για να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το καθήκον.
Ήθελα να ρωτήσω, μήπως τελικά η ευαισθησία που εκφράζει το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Μαμά πονάει», είναι κάτι που ενώνει τους Γάλλους και τους Έλληνες, θεωρείς?
Δεν νομίζω, ενώνει όλους τους ευαίσθητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Ωραία.
Αυτό είναι απλό.
Στο άρθρο λοιπόν που γράφτηκε για τη δουλειά σου υπάρχει ένα ερώτημα. Διάβασα ένα άρθρο που μου έστειλες στα γαλλικά. Μπορείς να μεταφέρεις το πνεύμα ενός τραγουδιού σε άλλη γλώσσα χωρίς να το προδώσεις? Και εσύ απάντησες ναι, αν αγαπήσεις πραγματικά το τραγούδι. Ποιο είναι λοιπόν το πιο δύσκολο κομμάτι στη διασκευή ενός τραγουδιού, η γλώσσα, ο ρυθμός ή ο πολιτισμός που κουβαλά?
Όλα έχουν τη δυσκολία τους και μάλιστα η δυσκολία είναι συμπίκνωση των τριών, να το πω έτσι. Προτεραιότητα στο τραγούδι έχει δηλαδή, δηλαδή δεν μπορώ να ξεκινήσω να κάνω ένα τραγούδι αν δεν βρω κάτι καλό για το ρεφρέν, να το πούμε έτσι. Γιατί το ρεφρέν είναι, ας πούμε, όταν υπάρχει ρεφρέν, δεν υπάρχουν σε όλα τα τραγούδια ρεφρέν. Γενικά με ενδιαφέρουν να πούμε εδώ πέρα αυτό που λέμε, ποιο είναι το κοινό. Θα σας πω ποιο είναι το κοινό. Το κοινό είναι όχι μόνο ανάμεσα στο γαλλικό και το ελληνικό τραγούδι, και είναι το chanson à texte. Είναι κείμενα που έχουν λόγια, πολλά λόγια. Δεν είναι ένα έβριμα μόνο. Τα περισσότερα τραγούδια που μας αρέσουν, έτσι, και τα λοιπά, δεν φοβούνται τον λόγο, όχι τον φοβούνται, τον ζητούν. Είναι η παράδοση που συναντιούνται πολλές παραδόσεις. Εκεί πέρα και του Ντίλαν και του Λέοναρντ Κοέν, έτσι, οι παγκόσμιες, και της Μποσανόβα και του τροπικαλισμού στην Βραζιλία και πάρα πολλές μουσικές παραδόσεις. Εδώ έχουμε ένα. Η σύγκριση βέβαια είναι πολύ μεγάλη. Το γαλλικό τραγούδι έχει διάφορες καταβολές. Είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχει και πιο παιγνιώδες. Μεγάλο παίγνιο. Θα το πούμε αργότερα αυτό όταν δούμε και κάποια άλλα τραγούδια. Γιατί εκεί ταιριάζει πολύ περισσότερο να το πούμε και τις διαφορές. Πάντως, κοινό σημείο, όπως μου αρέσουν στα. Όπως για μένα θεωρώ το μεγάλο ελληνικό τραγούδι αυτό που. Το έκανε μεγάλο η μεταπολεμική μας συνθέτες ο Θοδωράκης Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Σαββόπουλος, ο Μαρκόπουλος, ο Λοΐζος, όλα αυτά που ακούμε και ζούμε με αυτά και τρεφόμαστε με αυτά ακόμα, ο Μικρούτσικος. Αυτό δεν υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα chanson à texte με τη δική του λογική, το οποίο αν μπολιάσει το δικό μας chanson à texte, δηλαδή αν έρθει σε επαφή, ξέρεις πια τι λένε αυτά τα μακρά λόγια, κάτι μπορείς να βγει από αυτό.
Μάλιστα. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι για πράξεις ασήμαντες. Είναι διασκευή ενός από τα πιο κλασικά γαλλικά τραγούδια του Μπρασέν. Πρανσόνς, πώς το λέει, έτσι. Από αυτά που σύμφωνα με κάθε λογική προσέγγιση δεν μεταφράζονται. Να ακούσουμε, έτσι λες, να ακούσουμε το τραγούδι.
Ας το ακούσουμε και θα το πούμε.
Και μετά να κάνουμε ένα σχολιασμό πάνω στο τι ακούσαμε.
Για σένα γράφει αυτό, βρε χωριατάκι μου φτωχό, που δώσες τζάκι και γωνιά σαν γύρναγα στην παγωνιά. Με ζεστάνες όταν πολύ ή καθώς πρέπει και η ηθική, μου δείχναν δόντια κοφτερά και κλείναν τις πόρτες ψυχρά. Ήταν τόσο σημαντικό, ίσα που ζέστανε το σώμα. Μ' αυτή φωτίτσα σου λάμπει ακόμα σαν όμορφο βεγγαλικό. Σαν έρθει η ώρα σου, φίλε, και σένα, να πεις τον χάρο ευχή από μένα, να σε οδηγήσει στον ουρανό σου, τον παραδείσο σου. Δική σου ετούτη η μουσική, καλή κυρά μου πονέτικη, για το καρβέλι που μου είχες δώσει η πείνα όταν με είχε ζώσει. Μετά είσες όταν πολύ όλο πνεύμα και ηθική, με τρεις μασέλες ενώ διπνούσαν την πείνα μου περιγελούσαν. Δεν ήταν τόσο σημαντικό, λίγο ξεγέλασε το στόμα, μα το ψωμί σου θυμάμαι ακόμα σαν γεύμα μου βασιλικό. Σαν έρθει η ώρα σου, κυρά, και σένα, να πεις τον χάρο ευχή από μένα, να σε οδηγήσει στον ουρανό σου, στον παραδείσο σου.
Λοιπόν, μιλάμε πάντα για το τραγούδι που λέγεται «Για πράξεις ασήμαντες».
Στα ελληνικά, μαζί, γιατί στα γαλλικά.
Στα γαλλικά λέγεται «Chanson pour l'Auvergnat».
«L'Auvergnat».
Αυτό,
να λέμε,
ναι. Γιατί «Auvergnat», γιατί είναι...
Από την Αρβέρνη.
Είναι οι χωριάτες, είναι εκείνοι...
«Auvergnat» είναι μια περιοχή, τη Γαλλία. «Auvergne», «Auvergne». Και είναι συνώνυμο της χωριατιάς, της άξης της συμπεριφοράς, της τσίγκουνιάς. Έτσι, είχανε τα μαγαζιά που πουλούσαν κάρβουνα και κρασί φτηνό, αλλά ήταν και τσιγκούνιδες, περιόνιμοι. Σαν να λέμε, αυτό το τραγούδι είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτη à la Brassens.
Άρα, ο Ζωζ Μπρασάν, ο αναρχικός Ζωζ Μπρασάν, 1954
μιλάμε, γράφει το τραγούδι.
Ζιλιέτ Γκρεκό, Μαρίνα Βλαντή, Ρεν Ζακόπ, μερικά από τα ονόματα που διαχρονικά ερμήνευσαν το τραγούδι, ναι, για τον Auvergnat, το τραγούδι των ανώνυμων και των ασήμαντων, λοιπόν, έτσι.
Το τραγούδι αυτό έχει προμετωπίδα τον Auvergnat, σαν να λέμε τον τζιγκούνι. Και τι λέει? Είναι ένα τραγούδι απόλογος, όπως λέω, έχω κάνει ένα ολόκληρο επιτροχάδιν εξήγηση σε αυτό το τραγούδι, που παραλυρηματική λίγο, αλλά έχει συμπυκνώνει όλη αυτή την ιστορία, πως ο αναρχικός Μπρασάνς έγραψε τον καλό Σαμαρίτη της Γαλλίας. Ο Σαμαρίτης, μην ξεχνάμε στο μύθο, ότι οι Σαμαρίτες είχαν κακή φήμη, γι' αυτό ο καλός Σαμαρίτης αποδείκνει ότι υπάρχει ανθρωπιά παντού, να το πούμε έτσι. Κάτι αντίστοιχο είναι ο Βερνιά, είναι εκείνος που δίνει χωρίς να τσιγκουνευτεί τα ξύλα, ενώ σε κάποιον που κρυώνει, ενώ όλοι οι κροκόν, σε κροκόν που λέει, οι άνθρωποι που καταβροχθίζουν, αυτό θα πει κροκόν, σημαίνει κροκέ, είναι καταβροχθίζω, έτσι. Που καταβροχθίζουν ανθρώπους, θέλανε να με δουν να απαγώνω. Και τι απαντάω σε σένα, λοιπόν, επειδή μου έδωσε αυτά τα ξύλα, με ζέστανες για πάντα, άρα όταν φύγεις στον παράδεισο, να πας στον παράδεισό σου, να σε πάει στο Θεό παντοδύναμο, παρακαλάω, να σε πάει, που δεν πιστεύω, να σε πάει εκεί πέρα. Το ίδιο, η δεύτερη στροφή, είναι τρεις σκηνές. Η δεύτερη είναι με μια νοικοκυρά και η τρίτη σκηνή είναι με έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν είναι σιδηροδέσμιος, ο πρωταγωνιστής, ο Μπράσσανος ενδεχομένως, έτσι, ο αφηγητής του τραγουδιού, για άγνωστο λόγο, του χαμογελάει και δεν ουρλιάζει και δεν χειροκροτεί την αστυνομία για τη σύλληψή του. Οπότε αυτές οι τρεις σκηνές, να πούμε, ανθρώπινη στάσης μέσα σε έναν απάνθρωπο κόσμο, έγιναν τόσο αγαπητό τραγούδι, είναι ένα λαϊκό τραγούδι ο Σανσόν που Λοβερνιά, και φυσικά γαλλογαλλικό. Ποιος θα διανοηθεί να μεταφράσει το Λοβερνιά?
Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή το τραγούδι του Ζορζ Μπανσόν θεωρείται σχεδόν αμετάφραστο, έτσι? Και έκανε να πεις θα το δοκιμάσω, θα το μεταφράσω.
Αυτό, η πρόκληση αυτή.
Το ήταν αμετάφραστο.
Βεβαίως, η λύση, δηλαδή, θα ήθελα να έβρισκα κάτι καλύτερο από το Χωριατάκι που επέλεξα. Έτσι. Οι άλλες δύο στροφές νομίζω κυλάνε πολύ. Το Χωριατάκι ξενίζει, ίσως. Αλλά λέει αυτό το πράγμα που λέει. Έτσι, ότι την ανθρωπιά τη βρίσκεις, έτσι, εκεί που δεν υπάρχει η pretension, που λέει.
Ναι, δηλαδή, έτσι, δεν υπάρχει προσποίηση. Ναι.
Ας πούμε. Έχει αυτή την αίσθηση. Το βασικό είναι ότι είναι ένα τραγούδι που είναι τραγουδιέται με τις Orgue de Barbarie, τις γαλλικές λατέρνες, έτσι. Και μια που αναφέραμε τη λατέρνα, να πω ότι και εγώ όλο αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζω τον εαυτό μου, επειδή δεν είμαι και μουσικός, έτσι, είμαι μεταφραστής, ας πούμε, από τη μετάφραση πήγα σε αυτό, ίσως με κάποιες τεχνικές δεξιότητες, ικανότητες. Εκείνο που κάνω, ας πούμε, είναι, επειδή χειρίζομαι πολλές φορές και αυτοσχέδια, γιατί δεν συνεργάζομαι με μουσικούς προς το παρόν, ευελπιστώ στο μέλλον να ενδιαφερθούν έτσι μουσικοί για αυτό το πράγμα. Αισθάνομαι λίγο σαν το καλλιτέχνη, σαν τον Λατερνατζή Βασίλη Αυλονίτη, τότε στην ταινία εκείνη, ας πούμε, ο οποίος συναντούσε, γυρίζω τη Μαριβέλα σε αυτά τα τραγούδια, προσθέτοντας στους στίχους, και πιστεύω ότι τι παράγεται. Ένας Γάλλος που σήμερα παίρνει αυτό το τραγούδι είναι μνημείο εθνικό. Το παίζουν οι λατρανατζίδες, το ξέρουν τα παιδάκια, το παίζουν τα ραγωνά και τα καθηκτικά, το τραγούδι του αναρχικού Μπρασόνς. Παντού. Αλλά όταν μεταφραστεί στην Ελλάδα, έτσι, η ευαισθησία αυτού του τραγούδιου, γι' αυτό έζησε τόσες δεκαετίες, έτσι. Και έγινε. Αυτό μεταφράζεις. Μεταφράζεις το αίσθημα. Τα αισθήματα στα το ανθρώπινα. Την ανθρωπιά κοντά στην επανθρωπιά.
Μικρές λοιπόν πράξεις καλοσύνης σε μια εποχή μεγάλων κρίσεων.
Ναι.
Δηλαδή, μήπως αυτές οι ασήμαντες πράξεις που λες είναι τελικά οι πιο επαναστατικές?
Δεν ξέρω. Να δούμε. Αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Δεν θέλω να ηθικολογήσω. Απλά λέω ότι εγώ αυτές βλέπω. Αυτές με ενδιαφέρουν σαν. Δεν ενδιαφέρθηκα για να στιχουργήσω, να βάλω στίχους σε κάτι άλλο. Κάτι δύσκολο, κάτι που δεν μεταφράζεται, πάντως είναι πολύ ωραίο το αίσθημα, αν έστω με μια αδυναμία, έτσι, μπορεί να λειτουργήσει σαν τραγούδι σε μια άλλη γλώσσα. Αυτό το βρίσκω γοητευτικό, γι' αυτό το έκανα.
Τέλεια. Πάμε λοιπόν σε ένα επόμενο τραγούδι, μία από τις πολλές πρωτότυπες δημιουργίες που συνδέθηκαν με την... με μια συνάντηση που είχες στο Ρέθυμνο, αν δεν κάνω λάθος,
για τότε ακούστηκε για πρώτη φορά.
Ήταν μια νέα ελληνική διασκευή ενός πραγματικά παγκόσμιου και πανανθρώπινων αισθημάτων τραγουδιού, το Γιουκάλι, έτσι.
Εδώ ο Λατρανατζής ευτύχησε να το παίξουν κανονικοί καλλιτέχνες το τραγούδι, να εκτελεστεί από μια ξέρετη πιανίστα και συνθέτρια, τη Γιούλα Γιαννάκη, στο πιάνο, και από την χοροδό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αναστασία Νατάσα, για μας τους φίλους, Χριστοφυλάκη, που ήταν και συμφοιτήτρια και ήταν σε αυτή τη συνάντηση.
Ωραία, πάμε να το ακούσουμε και να κάνουμε έτσι μια ωραία κουβέντα πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό τραγούδι. Γιουκάλη λοιπόν, Νίκος Ζαρταμόπουλος εδώ μαζί μας στο στούντιο του ραδιοφώνου της Φωνής Ελλάδος της ΕΡΤ. Το Γιουκάλη λοιπόν μιλάει για ένα φανταστικό νησί όπου κατοικούν οι ανθρώπινες ελπίδες. Νίκο, υπάρχει τελικά ένα τέτοιο μέρος ή είναι απλώς μια ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής να πιστεύει ότι υπάρχει?
Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Είναι τόσο... Φυσικά και υπάρχει και δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό λέει το τραγούδι. Ας δούμε τι λέει το τραγούδι. Ναι. Το τραγούδι είναι ένα παγκόσμιο τραγούδι. Θα έλεγα ότι είναι, το έχουν ερμηνεύσει λυρικές τραγουδίστριες με Τερέζα Στράτας, μπορώ να θυμηθώ. Αλλά είναι, καταρχάς δεν το έκανα αυτό το τραγούδι, να το ξέρετε. Εγώ ήμουν, επειδή το έχει τραγουδηθεί στα ελληνικά από την πολύ καλά, από την Έλλη Πασπαλάν, δεν ξέρω, νομίζω ότι και η Γιάννη Μπάλτσα παλιότερα το έχει πει. Πάντως είναι γνωστό τραγούδι, είναι από αυτά που λέω μνημεία του γαλλικού τραγουδιού. Είναι και του Κουρτ Βάιλ, έτσι. Δεν θα το άγγιζα. Είχα πέσει σε μια απόδοση, σε μια μεταφραστική απόδοση πολύ καλή, να σας πω. Δεν θέλω να πω το όνομα της μεταφράστης, της διασκευάστριας. Πολύ καλή. Πολύ με στιχουργική ικανότητα, την έκανα πάρα πολύ καλά και με ανεκτούς συμβιβασμούς, να το πω έτσι, στο, όσον αφορά τη μετάδοση του νοήματος του αρχικού. Είχε όμως ένα λάθος, το οποίο με τσίγκλισε. Δηλαδή εκεί που μεταφράζει το «C'est le pays de nos amours partagés», είναι η γη των ερώτων που μοιραστήκαμε, έλεγε νησί, νομίζω νησί που η αγάπη μας δεν θα προδοθεί. Η αγάπη μας. Δηλαδή εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, το ζευγαρί, στο ζευγάρι το γύριζε. Ενώ εκεί είναι όλοι οι έρωτες, όλες οι αγάπες όλων των ανθρώπων. Οπότε, εκεί επειδή τσιγκλίστηκα από αυτήν την τη λάθος προσέγγιση, σε μια κατά τα άλλα πολύ ωραία διασκευή που είχα ακούσει κάπου στο YouTube, κάθισα να κάνω και εγώ τη δική μου. Ενώ δεν το άγγιζε αυτό το τραγούδι. Και εκεί φυσικά πιστεύω βήμα-βήμα, αλλά εκεί αυτό το στοιχείο απαντάει τι είναι αυτό το νησί. δεν μπορεί παρά να είναι νησί που ανήκει σε όλους. Δεν μπορεί παρά να είναι το κοινό, δεν είναι ο καθένας του Γιουκάλιτου. Δεν το πιστεύω πια αυτό. Φυσικά ο καθένας δικαιούται, έχει τις δικές του, βάζει τα δικά του όνειρα, τις δικές του προβολές σε ένα Γιουκάλι, σε ένα νησί. Αλλά τα μεγάλα όνειρα νομίζω είναι συλλογικά.
Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν και οι δύο μια μεγάλη παράδοση τραγουδιών που μιλούν για ουτοπίες. Πιστεύεις ότι οι λαοί της Μεσογείου χρειάζονται περισσότερο τα όνειρα?
Περισσότερο τις βάσιμες ελπίδες και το όνειρο, ναι, το χρειάζεται πάντα. Αλλά όχι με την έννοια του ονειροπολήματος. Νομίζω ότι τα όνειρα είναι κάτι που γεννιούνται μέσα στην κοινή ανθρώπινη εμπειρία, τα κοινά όνειρα τουλάχιστον, έτσι, και τα ατομικά ακόμα από αυτά θρέφονται. Πιστεύω λοιπόν ότι οι λαοί και στην Ελλάδα και στη Γαλλία μέσα από όλες τις περιπέτειες καταφέρνουν να ονειρευτούν πράγματα που αξίζουν και να... Γι' αυτό υπάρχει και νομίζω είναι το τραγούδι της ανώνυμης εκεί πέρα.
Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να πάμε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και επειδή ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, θα το ακούσουμε τώρα. Να πούμε ότι τα πολιτικά τραγούδια σπανίζουν στο γαλλικό μεταπολεμικό ρεπερτόριο και αυτό εδώ είναι ένα από τα σπάνια τραγούδια που θα ακούσουμε.
Ζορζ Μουστακί.
Του Ζορζ Μουστακί, το έγραψε το 1969. Στα γαλλικά λέγεται «Sans la nommer», έτσι, χωρίς να το ονοματίσουμε.
Χωρίς να την ονοματίσω. Είναι σαν ένιγμα το τραγούδι.
Και στο τέλος βέβαια την ονοματίζει την αγαπημένη θηλυκή μορφή που χρησιμοποιεί στο ένιγμα, γιατί έχει την αξία του να λες τα πράγματα με το όνομά τους, ακόμη και στα τραγούδια, ακόμα και στα ενίγματα. Ας το ακούσουμε και ας γυρίσουμε πάλι να πούμε κάποια πράγματα για ένα τραγούδι που τελικά, γιατί μιλάει, Νίκο, για την Επανάσταση.
Για την Επανάσταση.
Ανώνυμη και μάλλον ξεχασμένη, σαν άπιστη παλιά αγαπημένη, ένα ζωηρό κορίτσι που ξυπνάει στο αύριο που ακόμα τραγουδάει, πάντα τραγουδάει. Είναι αυτοί που τη χτυπάνε και παντού την κυνηγάνε. Είναι αυτοί που ολοματώνει και απεργεί και ξεσηκώνει. Είναι αυτοί που φυλακίζουν, την προδίνουν και τη βρίζουν. Που σου δίνει ορμή να ζήσεις και να την ακολουθήσεις ως το τέρμα, ως το τέρμα. Ανώνυμη της πρέπει ένα τραγούδι, φρούτο του αγρού ή μαγιάτικο λουλούδι, τα πόδια της το χώμα να στυλώνει, κι όπου γουστάρει πάει και φυτρώνει και ριζώνει. Είναι αυτοί που κυνηγάνε και μελίσσα τη χτυπάνε. Είναι αυτή που ολοματώνει και απεργεί και ξεσηκώνει. Είναι αυτή που φυλακίζουν, την προδίνουν και τη βρίζουν. Που σου δίνει ορμή να ζήσεις και να την ακολουθήσεις ως το τέρμα, ως το τέρμα. Ανώνυμη μια μέρα θα γυρίσει πίστη σ' αυτό που είχε ξεκινήσει, και το παλιό όνομά της θα προφέρει. Επανάσταση τι λένε, ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν το ξέρει. Είναι αυτοί που κυνηγάνε, που τους κάνει να λυσάνε. Είναι αυτή που δεν κολώνει και απεργεί και ξεσηκώνει. Είναι αυτή που φυλακίζουν,
την προδίνουν και τη βρίζουν, που σου δίνει ορμή να ζήσεις και να την ακολουθήσεις.
Λοιπόν, Sans la nommer ή η ανώνυμη, ένα τραγούδι λοιπόν για την Επανάσταση, που ακόμη και ανώνυμη όπως είναι ο τίτλος στη δική μας βερσιόν, πάντα επιστρέφει και προφέρει το όνομά της, Νίκο.
Διαρκής Επανάσταση είναι. Ο Ζωζ Μουστακή είχε τροτσκιστικές συμπάθειες, συνδύασε με αυτό, αλλά εντάξει, τα ελληνικά δεν χώραγε κιόλας. Είναι ένα τραγούδι, ναι, που γραμμένο μετά το 1968, που σίγουρα που τραγουδιέται παντού ακόμα σε, και σε απεργίες και σε διαδηλώσεις και σε πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στη Γαλλία.
Και μάλιστα κινήματα. Βλέπω ιταλικά, ισπανικά, καταλανικά, ολλανδικά, γερμανικά, τσεχικά, καθώς και στις διαλέξεις της Προβυγγίας και της Κορσικής.
Ναι, ναι. Έχει γνωρίσει πολλές διασκευές. Είναι ένα τραγούδι που δίνει την πρότασή του, δίνει την προβάλλει ένα παλιό όνειρο ως σύγχρονο και κυρίως έχει το πείσμα του, και αυτό έχει την ιδιότητα του. Έχει λίγο θλιμμένο ξεκίνημα, έτσι, για μια ξεχασμένη μιλάει κόρη, έτσι, που αφού εκθέτει τις χάρες της, λέει όμως ότι είναι πιστή παρόλα αυτά σε αυτό που έχει ξεκινήσει και επίσης σου δίνει την ορμή να την ακολουθήσεις ως το τέρμα. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητά του, δηλαδή η τόλμη του να το πει, να το διακηρύξει χωρίς επιφύλαξη. Χωρίς τη συνήθιση επιφύλαξη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, έτσι, άμα να πει και τι χρειάζεται σήμερα η Επανάσταση, δεν χρειάζεται Επανάσταση, χρειάζεται μεταρρύθμιση, ξέρω εγώ, ή άλλα πράγματα. Αυτή είναι η θέση του τραγουδιού. Το τραγούδι είναι τραγούδι. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί κανείς, έτσι, να ανοίξει ιδεολογική συζήτηση πάντα με αφορμή ένα τραγούδι, αλλά το τραγούδι όμως λέει αυτό που λέει.
Λες στα σχόλιά σου ότι στο τελείωμά της η προσπάθεια αυτή συνέπεσε με το συγκλονισμό που προκάλεσαν σε κάθε τίμιο άνθρωπο οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών ηρών της Κεσαριανής.
Φυσικά. Πώς να μην. Και ήταν συγκλονιστικό για μένα που τελείωνε αυτό το τραγούδι και ξαφνικά είδα αυτές τις μορφές που συγκλώνησαν κάθε άνθρωπο, κάθε τίμιο άνθρωπο. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο γι' αυτό.
Ναι.
Συγκλώνησαν κάθε τίμιο άνθρωπο. Τελεία. Και βέβαια, όποιος ξέρει και την ιστορία, ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, ήταν άνθρωποι που υπέμειναν πάρα πολλά για χρόνια στην απομόνωση και δεν έχασαν ποτέ την πίστη τους. Θυμάμαι στο λαό. Θυμάμαι αυτό το τελευταίο σημείο που λέει. Θυμάμαι τα τελευταία μηνύματα που μαρτυρούνται. Πείτε στους καπνεργάτες μου ότι δεν τους προσέβαλα. Π.χ. Παραδείγματος χάρη, τέτοιες φράσεις που βγήκαν από αυτά τα στόματα και ξαφνικά είδαμε και τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων με έναν τέτοιο τρόπο. Νομίζω ήταν κάτι συγκλονιστικό, δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα και φυσικά ήταν ευτυχή συγκυρία για μένα που τελείωνε αυτό το τραγούδι.
Οι Γάλλοι έχουν τη φήμη ότι τραγουδούν την πολιτική, οι Έλληνες τραγουδούν το συνέστημα, συμφωνείς με αυτό?
Καθόλου. Οι Γάλλοι δεν έχουν πολιτικά τραγούδια, πολλά, λίγα. Υπήρχε ένα τραγούδι, υπήρχαν διάφοροι τραγουδοποιοί, αλλά δεν μπορώ να πω. Το πολιτικό τραγούδι άνθησε σε εμάς και έφτασε σε ύψη σημαντικά.
Την ίδια όμως πάνω κάτω περίοδο ή όχι?
Την ίδια περίοδο, ναι, αλλά εδώ είναι μεγάλη συζήτηση για να δούμε τι έγινε στην Ελλάδα και το πολιτικό τραγούδι πήρε τέτοια ποιότητα. Και πέρα από την ποσότητα που βγήκε, που παρήχθηκε, ας πούμε, και οι αγώνες το επέτρεψαν και είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ενδιαφέρον και αισθητικά. Και κυρίως υπάρχει και μια διαφορά, ξέρετε. Υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο τραγούδι με πολλούς, είπαμε, γαλαξίες και αστερισμούς. Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Σέρζ Γκένσμπουρ, ο οποίος είχε χτυπηθεί γι' αυτό, ότι έλεγε το τραγούδι είναι μια άγμινοερ, είναι μια ελάσσον τέχνη. Έτσι. Γιατί το δικαιολογούσε ότι δεν απαιτεί προπαίδεια. Δεν απαιτεί προπαίδεια όπως απαιτεί ακόμη και η λογοτεχνία, την προπαίδειά της. Ο καθένας το παίρνει και το οικειοποιείται. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο τραγούδι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά πραγματικά έχουμε το τραγούδι. Είχε μια επίγνωση, μια συνείδηση μάλλον μεγάλης τέχνης. Ότι ναι, το τραγούδι, παρά το ότι στερείται προπαίδεια ο ακροατής του, μπορεί να είναι μεγάλο και να μεταφέρει μεγάλα αισθητικά και κοινωνικά μηνύματα. Το γαλλικό τραγούδι συνολικά, αν και λιδωρήθηκε ο Γκενσμπουργκ γι' αυτό, ναι, κινείται σε μια λογική ελάσσονος τέχνης. Αυτό όμως είναι πολύ ωραίο, αξίζει να μεταφερθούν τα καλά δείγματα, τα ωραία, γιατί μέσα στην ελάσσονα τέχνη έχουμε και μεγάλα δείγματα ωραίας τέχνης, γιατί πράγματι μερικά κομμάτια αυτά είναι λίγο, βοηθάει στην επίγνωση των ορίων και στην επίγνωση των διαφορών ανάμεσα στις δύο παραδόσεις.
Mm-hmm. Θα πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι που λέγεται «Καταραμένη πρόοδος». Είναι διασκευή του «La Complainte du Progrès».
Να περάσουμε στην 7 πλευρά. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι τον Boris Vian και Alain Goraguer. Καλά το λέω. Σάτυρα λοιπόν για τα ερωτικά και κατανοητικά ήθη σε συνθήκες ασφάλειας και ανασφάλειας.
Άλλοτε για να φλερτάρεις ήσουν αγαπησιάρης, η καρδιά μου είναι δική σου, έλεγες την καλή σου. Τώρα αυτά είναι ξεπερασμένα κι αν θες το καλό σου, πιάνεις τον αγγελό σου και του λες παθιασμένα. Αχ Ζουζούνα μου, δώσ' μου ένα φυλάκι και στο καινούριο μας σπιτάκι θα έχεις καλοριφέρ, ντουλάπα μας σανσέρ κι άλλα πολλά υπέρ, μοντέρνα αξεσουάρ, design λαμπατέρ, από ντεκορατέρ, συλλεκτικά σουβέρ, σε χρώμα ιβουάρ, για ψώνια ένα σκούτερ και κεντρικό κομπιούτερ. Κι αν κουραστείς πολύ, φωνητική εντολή, κουζινομηχανή, επίπεδη TV, το ιδιωτικό μας jet, θα έχουμε όλο το σετ. Άλλοτε οι χωρισμένοι φεύγανε χωλωμένοι, την προδότρα την ευρίζαν και τα πάντα της χαρίζαν. Όμως σήμερα είναι σπάνια και ακριβή.
Θέλουμε να τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια που έχεις μεταφράσει. Δύσκολο, Νίκο, θα είναι λίγο δύσκολο σήμερα. Θα πάμε λοιπόν λίγο επιτροχάδι, γιατί είναι πολύ σημαντικά τραγούδια και έχουν και μία αξία στο στίχο. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ακούμε το τραγούδι αυτό, Κωνσταντίνε, που βάλαμε πριν. Είναι λοιπόν ένα τραγούδι, όπως είπαμε, για τη σάτυρα και τον καταναλωτισμό. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του τραγουδιού, λέγεται «Καταραμένη πρόοδος» ή «La Complainte du Progrès», 1956. Λογοκρίθηκε και καταδείχθηκε δικαστικά ανηλαίως από εθνικιστές και αντιδραστικούς φύλακες των γαλλικών ηθών.
Ναι, ναι, είχε πολλές δικαστικές περιπέτειες το καιρό εκείνο ο Μπόρις Βιάν.
Γιατί?
Γιατί ήταν προκλητικός κυρίως για το συγγραφικό και θεατρικό του έργο. Είχε αυτό το τραγούδι, είχε συμβεί αυτό και πέθανε αρκετά νέος. Mm-hmm. Ωστόσο είναι... Εδώ έγινε μια μετάθεση, έτσι, γιατί μεταθέθηκαν οι συσκευές όλες αυτές. Σατήριζε τα καταναλωτικά ήθη της εποχής, αλλά και τα ζευγαρίστικα ήθη της εποχής. Και ουσιαστικά η μετάθεση που έγινε είναι στις συσκευές, καταρχάς, στο σήμερα. Αλλά είναι και αυτό που λέγαμε, ότι το βλέπουμε μέσα με τα σημερινά μας μάτια, έτσι, μεταδίδοντας το ίδιο αίσθημα που αισθάνονται οι Γάλλοι όταν τα ακούνε σήμερα, γιατί είναι πια παλιακό τραγούδι, έχει χάσει το ριζοσπαστισμό του τότε ή την ειρωνία του, έτσι, το τραγουδάνε λίγο μνημιακά. Εμείς ίσα ίσα εδώ προσπαθούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να του δώσουμε λίγο την ενοχλητικότητα την αρχική, και νομίζω ότι άξιζε ο Μπόρις Βιάν, άξιζε γενικώς. Εδώ να πω ότι έχει μεταφράσει Μπόρις Βιάν να κάνω μια μνήμα, όπως ο Λατερνατζής Αυλονίτης είχε το βουδούρι, τον ηθοποιό εκείνο του που έτρεψε το βιολιστή, το συγκεκριμένο «Κύριε συνάδελφε». Έτσι και εγώ έχω κάποιους συναδέλφους, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν καλές διασκευές γαλλικών τραγουδιών, πιο μεμονωμένο, έχω κάνει 30 τραγούδια περίπου. Υπάρχει υπάρχουν το γκρουπ Τσιριτζάντσουλες που έχει κάνει μια εξαιρετική απόδοση των κερασιών η εποχή, mm-hmm, του τραγούδι της Παρισινής Κομμούνας. Υπάρχει ο Κρέων Κανακάρης, πολύ δημιουργικός τραγουδοποιός που έχει κάνει την ομπρέλα του Μπρασάνς και τον λιποτάκτη του Μπορίς Βιάν, εξαιρετικός συνάδελφος και αυτός. Και υπάρχει και μια παραγωγή της, των καλλιτεχνών του Κουκουέ, το οποίο αφορά τον τραγούδι των Βομβών, εξαιρετικό τραγούδι της Γαλλικής Κομμούνας, που έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Και όλα αυτά είναι, με κάνουν να αισθάνομαι λιγότερο μόνος και να έχω συνοδοιπόρους αυτό, και ότι πιστεύω ότι κάποια μέρα ίσως οι διασκευές που πάντα υπήρχαν στα τραγούδια, στο τραγούδι, πολλά τραγούδια που τραγούδαμε ήταν διασκευές. Ίσως αν γνωρίσουμε γλώσσες άλλων, μπορεί να υπάρχει και ένα τσέχικο τραγούδι της δεκαετίας του 60, μπορεί να υπάρχει ένα πορτογαλικό που να μας πει κάτι για αυτό σήμερα.
Το σημαντικό είναι ότι βρίσκεστε όλοι κάτω από τον ίδιο ήλιο, και με αφορμή αυτή την φράση θέλω να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι. Κωνσταντίνε, θα βάλουμε το «Κάτω από τον ήλιο» ακριβώς.
Με τη χαρά λιόλιου.
Μπράβο. Και στο πιάνο, κανονικά, ναι, με τη χαρά λιόλιου.
Ναι, ηχογραφημένο.
Ναι, ηχογραφημένο.
Κάπου στον χάρτη, στους τροπικούς, βρήκα ένα μέρος ιδανικό. Το έχω ξεχάσει ποιο ήταν κι αυτό. Κάτω από τον ήλιο ακριβώς, να μη χαθεί μια στάλα φως. Κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον ήλιο ακριβώς. Σε ποια μουδιά, σε ποιο νησί της Μεσογείου ή εξωτικό. Το έχω ξεχάσει ποιο ήταν κι αυτό. Κάτω από τον ήλιο ακριβώς, να μη χαθεί μια στάλα φως. Κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον ήλιο ακριβώς. Να ήταν μήπως.
Μερικές φορές λοιπόν οι χώρες μοιάζουν μακριά μεταξύ τους. Αν ακούσεις προσεκτικά τα τραγούδια τους, θα ανακαλύψεις ότι οι άνθρωποι τραγουδούν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Τον έρωτα, τη μοναξιά, την ελευθερία, την ελπίδα, και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο μυστικό της μουσικής, ότι μπορεί να μεταφραστεί χωρίς να χάνει την ψυχή της. Απόψε λοιπόν ταξιδέψαμε στη Γαλλία, χωρίς να φύγουμε από την Ελλάδα, με οδηγό τον Νίκο Ζαρταμόπουλο, και σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο γι' αυτό.
Εγώ
και τις διασκευές
σου.
Κυρίες και κύριοι, ήταν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Εγώ είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη. Να ταξιδεύετε, να ακούτε τραγούδια και να θυμάστε ότι κάθε γλώσσα κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο. Και θα τελειώσουμε, θα κλείσουμε, Νίκο,
με ένα μήνυμα από παλιά, από το φίλο μου Μάνο Σαβιολάκη, από το Ηράκλειο, εξαιρετικό μουσικό, ο οποίος είχε κάποτε την ιδέα, άκουσε ένα εξαιρετικό τραγούδι σε στίχους του Λουί Αραγκόν, ποιήση του Λουί Αραγκόν, του Ζος Μπρασάνς, που είχα διασκευάσει, και μου λέει: το ακούω σαν χασάπικο. Του λέω: είναι βαρύ για χασάπικο. Μ' αρέσουν τα βαριά χασάπικα. Και ειδού το δείγμα που μου έστειλε.
Ωραία,
και έτσι ακούσω. Μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι ένα γαλλικό τραγούδι σε χασάπικο. Κάποτε θα γίνει.
Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ορίσει το αίσθημα, τη δύναμη, τη λίγο ψυχιά του. Κι όταν ανοίγει αγκαλιά, στα προδειχνεί σκιά του. Κάθε ευτυχία που άγγιξε την πνίγη άθελά του, ένα πικρό διαζύγιο είναι όλη του η ζήση. Δεν είναι